Det den 15. desember, det 28 år siden Bosman-dommen ankom fotballverdenen. Tom Sundby, som sørget for at vi har landslagsdrakta gi bort til premie av den julekalenderen her, fyller 63 år. Det 57 år siden Walt Disney døde, og 15 år siden Anne Kast Vestli døde. Men en som ikke død, det deg da, Frank.
Ja, heldigvis er jeg ikke det, men nå sitter jeg i Belgia og ja, skal si nyt eller sørge at sesongen er over. Så har jeg et par dager igjen her før det blir hjemreise til Bodø og jul snart, så.
Nu har med oss en gjest som spilt sin siste kamp for året i går, for vi kan jo avsløre at det Bodø-Glimt-spiller som med oss i dag. Men hvem som mest glad for etter ferie? Det dagens gjest, eller det levra di?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg jo litt grann sånn styret drikkingen min etter sesongen, så når jula kommer, eller kanskje rett etter jul da, så stopper jeg å drikke, og så drikker jeg ikke før sesongstart, som blir når sluttspillet i Europa starter igjen. Så kanskje leveren min i hvert fall veldig glad for det, så får vi høre med gjesten om han er det.
Jeg får høre med han etterpå, men først så må vi sette over til reklame, for denne episoden sponset av Bjugn Sparebank.
Elisabeth, hvorfor skal kundene velge oss i Bjugn Sparebank når de skal søke seg lån?
Kundene bør velge oss i Bjugn Sparebank fordi at vi er lett tilgjengelig. Vi ønsker å se kundene, vi tar en prat med dem og sammen finner vi gode løsninger. Vi ønsker å være med kundene våre på hele reisen fra A til Å.
En bank for hele livet altså?
Det vil vi tro, og det er jo sånn vi vil oppleves også. Vi skal være der når kunden ønsker å prate med oss, og de skal slippe å forklare seg eller fortelle historien sin en gang til. De møter den samme rådgiveren hele veien.
Det var Bjugn Sparebank det, som sponset tre luker i årets julekalender, som var nok til at du kom deg på fly tilbake fra Belgia.
Jo da, det setter pris på alle sponsorene vi har, det gjør vi. Men Belgia-turen var faktisk ikke så dyr. Vi gikk mer på drikkebudsjettet.
Men dagens gjest, altså de hintene vi ga i gårsdagens episode med Torstein Helstad, de var utfordrende, for det har ikke vært så mange bom siden Brede Hangeland, jeg tror.
Nei, det ble utfordrende, men vi må gjøre det litt vanskeligere iblant.
Ja, variasjonen bra. Men jeg kan jo nevne at, som sagt, det jo Bodø-Glimt-spiller, og hvor viktig har han vært for klubben i de siste årene, mener du?
Oi, det et stort spørsmål. Enkelt forklart, veldig viktig. Han jo en av de, i mitt syn da, en av de bedre spillerne i klubben. Og så han er jo lokal, og det så viktig for den nordnorske forankringen at vi har nordnorske spillere, og ikke minst bodøværinger på laget. Så det vanskelig å sette store nok ord på det, men jeg utrolig glad for det han har bidratt med i klubben siden han slo igjennom som ganske ung spiller.
Sesongene jeg hadde i 2020, tror jeg det var ikke da rekordåret var? 2020?
Jo, ja. 2020.
Det er kanskje en av de beste sesongene en back har prestert til litt å se i historien, at det min mening. Og han fortsatt kanskje en av de beste venstrebackene som har spilt i Eliteserien. Og nå skjønner vel alle sammen hvem det er. Og nei, det er ikke Ståle Stensås. For du kan jo avsløre hvem som er bak luke nummer 15.
Det er Fredrik Virkan.
Velkommen til oss, Fredrik. I går spilte dere årets siste kamp. Sesongen har vært lang. Ser du frem mot en ferie nå?
Ja, det skal bli veldig deilig å få noen uker og tenke på litt andre ting. Og det har vært en lang sesong, så det skal bli veldig, veldig godt.
Jeg har hørt noen rykter om at dere er på vei på boturen nå. Stemmer det?
Det stemmer, vet du. Så vi får noen dager av med litt fest og moro. Så det føler jeg vi har fortjent, og vi skal kose oss ekstremt.
Kan du avsløre hvem som har bidratt mest til botkassa?
Kan vi tippe først?
Dere skal få lov til å tippe. Jeg trenger å tenke litt også, så det er perfekt.
Hva skal jeg tippe på, Frank?
Nei.
Jeg har hørt at Fredrik kan være litt sånn vimsatt. Ikke hørt av Frank, altså, love. Jeg tipper det er både venstrebacken og høyrebacken da, som har bidratt mest der.
Nei, det skal vi se hvem vi skal tippe. Jeg tipper en grønnback.
Det kan hende. Altså, jeg tror at jeg har rett, men det er da han Odin, faktisk.
Yes. Ja. Jo, stemmer. Jeg har faktisk hørt det der en plass. Det er jo faktisk som Odin, ja. Men Botur blir vel bra, men hva annet skal du i ferien før dere starter opp i januar igjen?
Nei, det er jo egentlig bare å lade batteriene og skal en tur til syden. Og har ikke bestilt en akkur, så ja, det, jeg må finne ut av det, men det blir en tur til det varme, tror jeg, i hvert fall. Og så er det jo selvfølgelig familiekos i jula og sånne ting. Så en ganske vanlig ferie, kan man si da. Det er ikke noe voldsomme sprell.
For sent seriemester, suksess i Europa, men så ble det tap i cupfinalen. Hvor høyt henger cupfinalen for deg, og hvor surt ble det på en måte, i og med at det var en avslutning på sesongen her hjemme i Norge?
Nei, altså, jeg kan ikke legge skjul på det. Den var ordentlig tung, den der. Den betyr veldig mye for meg. Det er liksom, når jeg var ung og jeg så på Glimt, og så var på en måte altså, å vinne cupen var på en måte den store drømmen. Da trodde jeg ikke det var mulig å vinne serien og sånne ting. Så det er liksom, nei, det var ordentlig kjipt. Det hadde vært utrolig kult å vinne den. Men vi får prøve igjen til neste år.
Eneste far din kan ta deg på til nå er jo at han har et cupgull mer enn det der.
Ja, ikke sant? Det svir jo ekstra. Så nei, det var ordentlig surt å føle at det var jo selvfølgelig litt sånn, det var dårlige forhold og sånne ting, men man sitter jo med en sånn skifølelse av at man kunne få til mer.
Men hva blir samtaleemnen blant dere spillere etter en sånn kamp? Klarer dere å føre noen samtaler, eller er det, hva var det dere pratet om i garderoben?
Det er jo liksom tomhet, og man er jo så skuffet at man liksom, ja, det er ikke så mange ord som blir sagt, rett og slett. Man tar det på litt forskjellige måter, så det er nok ikke, som du sier, det er ikke så mye samtaler. Det tar et par timer før man liksom klarer å komme seg litt tilbake til seg selv, rett og slett.
Det var en situasjon der på overtid hvor det helt åpenbart ble snitt for straffespark. Altså, hvor irriterende er sånt i etterkant av kampen? For det ville jo vært det siste som har skjedd, det er jo at dere ville fått et straffespark da.
Ja, nei, selvfølgelig, det er jo liksom bittert. Det er ikke noe tvil om det, men altså, jeg føler likevel, det var liksom ikke, det var ikke der vi tapte kampen, sånn egentlig. Så vi det at vi skaper for lite. Men jeg synes jo det er jo at ikke sånt liksom, for eksempel blir tatt på varer og sånt når man har det, de systemene for å unngå at sånn skal skje, så er det jo litt ekstra bittert.
Vi skal ikke sitte her og grave oss ned, Fredrik. Vi må jo snakke om serigullet, og vi starter litt i bånd her nå, så bygger vi oss opp her. For på et tidspunkt så kunne det se ut som at Viking virkelig kunne gi dere kamp om gullet, helt til Viking tok en Viking. Dere hanglet litt midtveis der, spesielt kanskje bakover på banen, mye baklengsmål. Var dere på et tidspunkt nervøs for at gullet skulle, ja, gullmulighetene skulle forsvinne, eller?
Ja, altså det var vi jo selvfølgelig, altså, som du sier, det var en periode vi var i en tung periode, og vi hadde et par veldig tøffe tap mot altså våre direkte konkurrenter i Viking og Tromsø, og så selvfølgelig, vi kjente jo på det. Det var ikke noe tvil om det. Men jeg føler jo det beviser mye hvor mye som det, jeg føler det er mange som kunne ha knukket litt i den situasjonen, og vi sto veldig godt i det, og så klarte vi å snu den trenden. Så det gjør meg veldig stolt, for altså, vi var bekymret på en måte, men vi klarte å få fokus på de rette tingene, og vi klarte å finne tilbake til formen og selvtilliten, som gjorde at vi til slutt vant veldig overlegent. Og det, ja.
Og du sier jo da at det er mesterlig at dere klarer å hente dere inn igjen, for det var nettopp det Viking ikke gjorde. De som, jeg trodde jo på et tidspunkt at Viking skulle ta det gullet siden dere hadde Europa Cup og tenk på i bakhånd, men dere Det er utrolig imponerende. Det er ikke noe tvil om. Men etter ferien så starter jo arbeidet mot en ny sesong hvor dere skal ut i Champions League-kvalik. Hvor høyt henger Champions League-spill med Glimt?
Nei, altså det vil jeg kanskje si. Det hadde kanskje vært det aller kuleste altså noensinne, vil jeg si. Det hadde vært noe som ja, altså jeg ser gull at det, jeg tenkte at det har vært liksom umulig, men det å spille Champions League på Aspmyra, det hadde vært det største noensinne.
Så hvis du får velge mellom Champions League-spill neste år og seriegull, du må ta én, hva velger du?
Oi. Ja, da tror jeg faktisk ja, den er litt vanskelig. Seriegull er selvfølgelig høyt, men altså Champions League, det hadde vært spill.
Hymnen på Aspmyra.
Vi tar sølv i serien, og så vinner vi Champions League.
Ja. Det funker veldig bra. Nei, kanskje Champions League, faktisk.
Du har jo vunnet seriegull, så det er jo, du har jo kjent på hvordan det føles. Så.
Det kjentes veldig godt, så jeg har lyst til å gjøre det flere ganger.
Ja.
Så
Du er ikke
Men nei.
mett?
Nei, det kan jeg ikke si. Det er fortsatt masse, og jeg tror at vi kan oppnå enda mer ting da, i fremtiden.
Vi har jo noen
Når
gull å ta igjen på deres Rosenborg, Jonas. Så han Fredrik må bare fortsette å sprenge inn nye seriegull til Glimt.
Jeg skal ikke gjøre som Liverpool-fans gjorde på 80-tallet, at nei, det der klarer United aldri å ta igjen. Så jeg skal sitte stille i båten, for nå er vi nærmere nedrykk enn vi er et nytt seriegull. Så da kan roe ned litt, synes jeg da. Men når Glimt herjer da, som de gjør, så er det jo naturlig at dere spillere blir linka hit og dit. Og hvert år så må sentrale spillere erstattes, noe som Glimt som klubb mestrer gang på gang. Åssen er det å være spiller oppi det der og på en måte jeg vil ikke si trykk, men dere merker jo at det snakkes jo mye om spillere og noe som f.eks. PMI for 100 millioner dit og Grønbæk for 150 dit. Og så er det noe man snakker om i garderoben når det kommer sånn nyhetsoppslag, eller er det ikke et samtaleemne i hele tatt?
Nei, altså jeg føler jo det er jo noe man på en måte blir litt vant med, nesten. Sånn som vi har prestert de siste årene, så er det jo de som skiller seg ut. Det blir jo selvfølgelig masse prat om dem. Ja, nei, altså det eneste vi kan gjøre, det er jo bare altså, skal vi si mobb, men altså bare plage dem litt med at de er så sinnssykt gode og populære og sånne ting. Nei, jeg føler at vi har en veldig sånn ro i forhold til det, og vi har ikke vi har funnet, altså, vi har blitt litt vant til at sånn er det bare. Og det er jo utrolig artig for de det gjelder, og altså at man nå er vi jo der at vi har muligheten til å sende folk til Roma og AC Milan, og altså det er jo ganske kult å bare være i den situasjonen i det hele tatt. Så vi er jo glad på deres vegne òg.
Men din egen sesong, da. Hva er du mest fornøyd med, og hva kunne eventuelt vært bedre for deg personlig?
Nei, altså hva jeg er fornøyd med? Jeg syns jo altså det å være en del av Det er utrolig artig å være en del av det kollektivet, det må jeg si. Og jeg føler at jeg har hatt en veldig fin utvikling gjennom sesongen. Jeg kom litt skjevt tilbake til Glimt, men jeg fikk en ganske heftig strekk tidlig i sesongen, som jeg har slitt med ganske lenge, da. Så det første de siste månedene jeg følte at jeg ordentlig kan altså komme det som har vært litt sånn typisk meg, den energien og krafta i spillet. Jeg føler jeg har funnet meg sjøl litt tilbake, og det er jeg veldig fornøyd med. Og så føler jeg fortsatt masse, og det er masse som kan bli bedre. Og jeg føler potensial i både meg og laget mye høyere.
Kan jo avsløre at på tross av at du sier at du ikke har vært 100% hele sesongen, så hadde du deg på årets lag på venstrebacken, så det er jo noe å ta med deg. Dine tre siste sesonger i Glimt har jo endt med tre gull, for du var jo ute en tur i 2022. Da ble det jo og forsøkte deg både i Tyskland og i Nederland, og man kan vel si at det var ikke det mest vellykka oppholdet. Det var vel ikke det du hadde sett for deg. Hva var det som ikke fungerte?
Nei, altså det var jo ganske mange ting Altså, så det ble jo litt sånn tøft i år. Jeg fikk ikke spilt så mye som ønska. Det var jo Jeg tror det er mange grunner til det. Jeg føler jo at jeg var jo litt uheldig. Jeg dro ikke til Berlin, og den treneren som henta meg, han var ikke der når jeg kom. For jeg signerte midt i november, og så ble han sparka et par uker etter det. Så selvfølgelig litt på så bytta vi trener 3-4 ganger. Og jeg fikk det bare ikke helt til å fungere når jeg fikk sjansen ellers. Så jeg har egentlig bare meg sjøl å takke. Men det ble litt kaotisk hele året, egentlig. Iallfall i Berlin. Og så dro jeg til Feyenoord, og ble rett og slett litt utkonkurrert av han som spiller der nå. Og han har vært utrolig bra. Så jeg har egentlig ikke noe å si på den.
Det stemmer at du hadde han Felix Magath som trener en periode i Hertha Berlin?
Det stemmer, det. Altså. Han kanskje er en av de merkeligste menneskene jeg opplever på det å møte. Han ga inntrykk av det.
Vi har hatt
Vi har
en
jo hatt
Brede Hangeland med to ganger her, og så han har servert oss én Felix Magath-historie begge gangene. Og det er jo noe av det sprøeste. Altså, første han gjorde når han var i Fulham, var at på kampdag så satt han med en kaffekopp, og så måtte Brede Hangeland komme opp. Det var første gangen han prata med han, og da satt han og rørte ganske lenge i kaffekoppen, eller tekoppen, uten å si noen ting. Og så sier han 'Do you want to play?' Og så sa han 'Yes, ok, you play'. Og så har han jo den der ostehistoria, og har du noe som du kjemper på, som du kan ta fra han, eller?
Ja, altså. Jeg hadde han 2 måneder, sånt, og likevel så har jeg faktisk noen historier på han. Jeg kan jo ta Vi endte opp med å komme på sånn kvalikplass, som nedrykkskvalik i Bundesliga. Og etter sesongen så Altså, vi spilte borte mot Dortmund, og så var det sånn 5 dager til neste match. Så sånn 3 dager før kampen, da, så bestemmer han seg plutselig. Nei, vi skal på treningsleir til et sted sånn 2 timer utenfor Berlin. Da. Og så kjørte vi ut dit. Elendig opplegg, elendig bane. Ingenting funka. Og så dagen før kamp så hadde vi en ganske tøff trening tidligere på dagen. Det var 30 grader. Og da bestemmer man seg for at nei, vet du hva, i ettermiddag så skal vi på en sykkeltur. Så da ga han oss alle sykler, og så sykla vi da 1 time hver vei. Vi sykla i 30 grader. Og når vi kom frem til det stedet vi skulle til, så var han skikkelig sånn. Han hadde kjørt i bilen, selvfølgelig, men han var skikkelig sånn å, så spent. Og vi hadde da sykla 1 time for å mate struts i random sånn midt i skogen i Berlin, da. Utenfor Berlin. Og det her er dagen før kamp, og jeg var så sliten, og jeg var så svett og varm. Og vi tapte den kampen, for å si det sånn.
Ja, det skjønner jeg godt. Var det mye kramper siste 20 da, eller? Var det mye kramper siste 20 i den kampen, eller?
Det var for lav intensitet. Jeg tror det var seige bein på banen. Ja, jeg var bare så i sjokk når jeg bare så at vi hadde sykla den turen for å se på struts, liksom. For han var liksom ja, det er en overraskelse når vi kommer frem og sånt.
Med hver sin interesse.
Ja, så nei. Det har jeg opplevd hvordan man ikke burde gjøre seg klar til match.
Ja, det er helt utrolig at sånne folk fortsatt får trenerjobber. Men han er vel ikke ferdig ennå, det tror ikke jeg. Men sa det til den Brede Angeland, at får sette seg ned og skrive en bok om alle Felix Magath-historiene. Og jeg tror kanskje du kan få et lite kapittel der òg.
Det Nei, utrolig merkelig. Jeg skal si det. Han Måten han styrte på, sånt, var veldig sånn diktatur. Det var han som styrte alt. Så veldig sånn ekstremt annerledes enn det man ser i Glimt. Der Alt handler om god kommunikasjon og at man sammen finner ut av løsninger. Der var det Magat som hadde svarene, og så var det vi som bare måtte følge etter det han sa. Ganske
Men fikk du hatt noen samtaler med han på tomannshånd i hele tatt?
enkelt. Nei, jeg tror ikke jeg har hatt det, bortsett fra altså, sånn kjappe sånn ja, kan du spille, liksom, og jeg sånn, ja. Sånn er det. Jeg regner med at du har ambisjoner om å dra ut igjen etter hvert. Har du noen sånn type drømmedestinasjon hvis du skulle forlate Glimt en dag? Ja, eller den er litt tricky, den, for at av erfaring som føler jeg, altså, det er så viktig. Altså, det er nesten laget som hvordan lag man spiller på, som jeg føler kanskje er det viktigste. Men jeg er glad i sol og varme, så jeg hadde ikke vært om til å dra til Spania eller sånt, det må jeg si.
Gjør du noen andre vurderinger enn bare sol og varme før du skal ut av et sånn klubbmessig? Kanskje ikke dra til der han Felix Magath er, i hvert fall.
Ja, det skal jeg love. Det holder jeg meg langt unna. Men ja, det er jo egentlig litt sånn om jeg føler jeg passer inn i måten laget spiller fotball på. Det er viktig for meg. Og så kjente jeg veldig stor forskjell på Berlin og Feyenoord på altså treningsanlegg og sånt. Og jeg følte at eller altså, det var veldig dårlige baner i Berlin. Så var det fantastisk i Nederland, og det tror jeg også gjør en veldig stor forskjell. Altså måten man kan jobbe med ting og utvikle seg på. Det er bra mye enklere når alt ligger til rette for det, med treningsbane og gym og alt, egentlig. Så det
Alexander
å
Sørloth sa jo det, jeg lurer på noe i Rasmus og Saga, den podkasten som dekker Rosenborg, at det han lærte på de turene sine til utlandet, var jo at han mislyktes jo i Palace, blant annet, da. At erfaringa han gjorde seg, var at det hadde ikke noe å si åssen liga eller land han spilte i, så lenge han dro til en toppklubb som, hvor han kunne gjøre få ut sine styrker. Det blir jo litt samme med deg òg, kanskje, at med din X-faktor, at du kanskje må se på en klubb som ikke nødvendigvis er toppklubb, men som spiller offensiv fotball. At det kanskje er en viktig ting å se på.
ja, absolutt. Absolutt. Det tror jeg var jeg er helt enig. Altså, det å spille i en toppklubb er jo også, det er jo ingen tvil om at det er artigere å vinne kamper enn å tape kamper og sånt. Så i forhold til trivsel og sånt, spille på et lag der man kan være god og virkelig ja, krig om titler, altså, det er jo helt annet. Jeg tror man kan ha det mye bedre da, sånne plasser. I tillegg til at det selvfølgelig kanskje er lettere å prestere og ja, i hvert fall med en viss spilletid, altså, som kanskje meg. Det syns jeg er en veldig fin refleksjon. Og ja, det er òg min opplevelse. Vi gjorde det veldig bra i Feyenoord. Selv om jeg ikke spilte så mye, så var det jo det var jo gøy å være med på.
Den landslaget, da, der er det jo ordentlig kamp om plasser med blant annet Birger Meling og Wolfø, blant annet. Hvor mye betyr det for deg å spille fast på landslaget og flagget på brystet?
Nei, det er klart at det er stort. Altså, det å spille for Norge er utrolig stort. Det er ingen tvil om det. Og nei, altså, jeg har jo på en måte lyst til at jeg skal fortjene det hvis når jeg spiller der. Så jeg føler bare at jeg må bare gjøre mitt absolutt beste, og så får det som kommer, komme. Men det er selvfølgelig noe altså, jeg jobber steinhardt for å holde meg på landslaget, og forhåpentligvis også være god nok til å kunne ta, ja, hjelpe Norge å komme seg til noe mesterskap og sånne ting. Det hadde vært det er lite som hadde vært større enn det. Men ja. Sånn, Glimt er jo min hovedprioritet i utgangspunktet. Og det der jeg legger ja. Jeg prøver å legge all energi på begge plassene, så. Men selvfølgelig, det er jo stort å spille for Norge.
Vi må jo snakke litt om Kjetil Knutsen også. Hvordan vil du beskrive han som trener? Stort spørsmål, kanskje? Va?
Ja, nei, altså, Kjetil er jo helt fantastisk. Jeg har jo hatt gleden av å jobbe med han lenge. Og siden jeg har vært i store klubber i utlandet. Og jeg føler at han Kjetil er min soleklart beste trener, som jeg har hatt gleden av å jobbe med. Så
Hakket foran Felix Magath.
akkurat foran Felix Magath, som er banen.
Også foran din egen far.
Ja, altså, min egen far, det blir jo litt det blir jo litt annen type forhold. Jeg hadde ikke så mye med han å gjøre, egentlig, når han var trener. Og det blir jo selvfølgelig et litt annet forhold til han Kjetil. Og jeg føler ikke jeg er den som kan svare på akkurat det spørsmålet. Men nei, altså, han Kjetil er fantastisk, og jeg føler måten han altså hele teamet egentlig jobber på, gjør at folk får det beste ut av seg sjøl og det gagner jo alle. Så ja, jeg håper jo at vi kan beholde han i mange år.
Men Morten Kalvenes forsvinner jo nå til Japan. Skal inn med en ny assistent der. Tenker du at det er sunt, eller å få inn litt friskt blod i trenerteamet? Eller blir han dypt savna?
Nei, altså han Morten blir selvfølgelig dypt savna. Han har vært en fantastisk type, og jeg er overbevist om at han er en utrolig stor del av den grunnen til at det har gått så bra som det har gått. Ja, det blir et stort hull å fylle, det der, men si det jo. Han fikk en kjempemulighet, og utrolig bra for Anders selv. Det gir jo på en måte nye muligheter til å prøve å ta en større steg, på en måte. Man må bare tenke sånn. Nei, det skal bli utrolig spennende. Men altså, nå har man jo jobba i lag veldig lenge, så det kan jo hende at nye tanker og nye refleksjoner kan bli bra.
Det kan jo være
Det får vi.
bra for Kjetil òg, da. Få inn noen som har litt andre tanker. Det var læring, det òg. Hva tror Frank? Morten, som går i samme fotsporene til Junker. Det har vært barndomsdrømmen til Morten òg.
Og Høybråten, ikke minst, som dro dit for et år siden. Nei, jeg unner selvfølgelig han Morten å få prøve seg på et annet eventyr, men han blir jo dypt savna for oss supportere. Vi skjønner jo for en viktig brikke han har vært i det hele. Men som dere begge to er inne på, da, kanskje det kan være sunt med nye impulser. Da. Så får man se hvem det er som dukker opp og havner i høyrehåndstolen til han Kjetil.
Det sies jo at Knutsen stiller veldig høye krav til spillerne. Så ofte blir man jo snakka om at ja, men Tom Nordli stiller for høye krav, han tar for stor plass og bla, bla, bla. Nils Arne Eggen samme. Men når man vinner kamper, så er det jo da er jo alt bra. Og i hvert fall de jeg snakker med, sier jo at han stiller skyhøye krav til dere. Og åssen er han når dere ikke oppfyller de kravene? Har dere da opplevd noe hårfønere eller noe sånt?
Ja, han kan bli sinna, Kjetil. Vi er jo en sånn utviklings... Vi har jo prøvd å ha det mindsetet hele veien. Jeg sier sånn når man må tåle å høre det litt hvis det ikke går som vi ønsker. Og det synes jeg, altså, jeg synes det er en veldig bra egenskap. Noen ganger så trenger man å... For det for mest, altså, det som gjør han sur, er jo når han føler vi ikke prøver. Og når vi ikke altså ja, når man på en måte tenker litt sjøl, eller om at man jeg føler det er veldig sånn konstruktivt alltid, da. Så lenge det er det, så er det veldig fint. Og det er jo åpenbart at det å sette krav er viktig for å ta. Vi setter jo høye krav til hverandre og sjøl, så ja. Nei, jeg syns egentlig det er en veldig god egenskap.
Det er jo snart jul, Fredrik. Har du noen planer for jula?
Nei, det er bare å feire jul med familien og ja, nei, det er vel vanlige greier. Det er ikke noe spesielt å hente her.
Det går i tradisjoner, eller? Det er jo samme greiene hvert år?
Ja, det er jo pinnekjøtt og lutefisk og mye, mye mat.
Ikke ribbe?
Nei, det er pinnekjøtt her i gården.
En av få i kalenderen her, i hvert fall. Har du et juleminne som Når du tenker på jul, eller får du opp et minne som du ofte tenker tilbake på, eller?
Juleminne. Nei, jeg vet faktisk ikke om jeg har noe til det der. Altså. Det er bare å åpne pakka rundt
Ja.
treet. Det når jeg var liten. Ganske enkelt.
Har du en film du er nødt til å se i juletiden, som er liksom en ordentlig julefilm for deg?
Jeg må være ærlig og si at altså, jeg er ikke så sånn opptatt av jul, egentlig. Så jeg har liksom ikke noen sånne juletradisjoner som jeg liksom må gjøre. Altså, livet går ganske som vanlig, egentlig.
Det er ikke noen romjulscup heller.
Jeg tør ikke det, altså. Da
Eller
kan man ikke spille møte
spill.
meg. Ja, det er
Møte Frank igjen på en parkett med halvannen i promille, det er kanskje ikke det beste, vet
Romjulsturneringa i Bodø spilles i Nordlandssalen, så det er kunstgress der.
Kanskje jeg skal være med en gang? Det var gøy. Må bare bli litt bedre trent først. Vi har ny gjest i morgen, Frank.
Ja.
Hvem er det som kommer, da?
Nei, det er jo en aktiv spiller, men han er jo kanskje altså, det du forbinder med han, er jo det at han er en ganske kjent stemme.
Ja, den stemmen er jo faktisk ganske lett å kjenne nå. For han er jo egentlig med i alle kanaler, føles det ut som.
Jeg tror han er overalt. Noen ganger så må jeg bare se meg over skuldra, for han er der også. For han er rett og slett overalt, så vi må passe på at ikke episoden blir Hvis vi planlegger for 30-40 minutter, så kan den bli 3-4 timer, den.
Ja, det har vært ordentlig kos og det òg, men det er litt langt når vi skal ha 24 episoder ut. Han er jo en potet òg, men ikke nødvendigvis som fotballspiller. Han mestrer egentlig alt han driver på med. Men det er ganske mye jeg lurer på, men vi får begrense oss i morgen. Så det jeg lurer mest på, er kanskje om han angrer litt på kontraktsforlengelsen han inngikk i år.
Ja, det er jo spennende å se hvor fremtida til denne personen er. For mange vil kanskje tippe at denne er en person som blir å prege fotball og norsk fotball i veldig, veldig, veldig mange år fremover, også etter han blir å gi seg.
Det er en utrolig klok mann. Vet du hvem det kan være, Fredrik?
Altså, jeg følte dere ga ganske gode hint her, så at ikke jeg klarer å komme på noen navn der, er skuffende, altså.
Det er ofte sånn at når vi legger på, da, så da kommer det.
Ja, garantert.
Jeg kan gi deg svaret etterpå, når jeg slår av opptaket.
Jeg klarer ikke å komme på noe.
Nei. Men hvis du som lytter vet hvem det her er, send oss en melding, skriv episodebildet på Twitter, Instagram eller Facebook, og du er med i trekninga av ei fotballtrøye fra denne spillerens klubb som er aktiv. Det er òg ei bortetrøye, ganske fin. Men vi anbefaler at du sender inn tipsene over Instagram i chatten, hvis du ser at ingen andre som har svart det samme som det du tenker. Da er det lettere for deg å ha Ja, da er det i hvert fall større sjanse for at du stikker av med premien. Vi hadde også en konkurranse gående som skulle trekkes i dag. For de som delte episodene våre på Instagram eller Facebook, så hadde man muligheten til å være med i trekninga om 1000 kroner i gavekort fra valgfri supporterbutikk i Norge. Og den konkurransen, den avsluttes i dag, og vi skal trekke. Det var jo sånn at for hver gang man delte, så fikk man ett lodd. Og jeg har et Excel-ark foran meg nå, hvor samtlige deltakere er oppført. Og vi snakker om til sammen 149 lodd i potten, så det er utrolig bra. Alle loddene har et tall. Og jeg trekker på samme måte som jeg gjør i draktkonkurransen. Jeg bruker rett og slett en app. Eller kanskje Fredrik kan si et tall? Nå har vi en fin gjest med oss her. Fredrik, si et tall mellom 1 til 149.
112.
112. Hva skal vi se her? Ja, du sa det jo før konkurransen, du, Frank.
Ble det Jan Godfrey?
Det ble Jan Godfrey, selvfølgelig.
Han har deler hver dag.
Han var jo storfavoritt, og han har jo delt desidert flest ganger, så det var fortjent, det. Og det er vi glad for, Jan. Så du kan dra innom Viking sin supportershop og kjøpe en ekstra fin gave til din sønn Julius. Vel fortjent. Og takk til alle der ute som har hjulpet oss med å nå ut til folk på Instagram og Facebook.
Ja, og ikke minst stor takk til dagens episodesponsor Bjugn Sparebank, og ikke minst Jan Erik Balto er vi kjempeglad i. Forresten en Glimt-supporter, Fredrik, så han lager alt av videoer og bilder til podkasten for oss og gjør en nydelig jobb.
Stor takk også til dagens gjest, Fredrik Bjørkan. Det har vært en nydelig å ha deg i vårt digitale studio, så da får vi bare ønske deg god jul, da.
Tusen takk. Tusen takk.